Minun nimeni on Mailis Janatuinen ja minä opetan tällä kertaa Luukkaan evankeliumista. Miten pakanataustaisesta lääkäristä Luukkaasta oikeastaan tuli evankeliumikirjan kirjoittaja? Siten, että mies oli jättänyt hyväpalkkaisen ammattinsa ja ryhtynyt lähetyssaarnaaja Paavalin matkaseuralaiseksi ja henkilääkäriksi. Jeesus merkitsi tälle kristityksi kääntyneelle kreikkalaiselle enemmän kuin raha ja asema. Kun Paavali pidätettiin Jerusalemissa, oli Luukas hänen mukanaan. Siinä vaiheessa herra tohtori sai loistavan idean. Hänpä ryhtyykin tutkimaan Jeesuksen elämää ja kirjoittamaan sen tapahtumat järjestyksessä muistiin. Kirjoitusvälineet kainalossaan Luukas kierteli sitten ympäri Juudeaa ja Galileaa haastattelemassa Jeesuksen sukulaisia ja hänen ihmeittensä silminnäkijöitä. Tämä tapahtui vain 3 vuosikymmentä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen ja vain 10 vuotta ennen juutalaissodan syttymistä. Sen jälkeen aineiston kerääminen olisikin ollut mahdotonta. Jumala ei siis sanellut Luukkaalle Jeesuksen elämänkertaa, eikä pudottanut sitä taivaasta hänen eteensä. Sen sijaan hän antoi tälle miehelle sivistystä, sujuvan kirjoitustaidon, pyhän hengen valon ja mahdollisuuden kysellä asioita silminnäkijöiltä Paavalin istuessa vankilassa. Voimme siis olla varmoja siitä, että Luukkaan evankeliumi on totta ja että se kertoo asiat juuri niin kuin ne todella tapahtuivat. Samalla Luukkaan evankeliumi on kirje Jeesukselta sinulle henkilökohtaisesti, hyvä kuulijani. Eikä vain mikä tahansa kirje, vaan nimenomaan rakkauskirje. Siksi se kannattaa lukea läpi vaikkapa joulunpyhien aikaan, kun kiireet ovat ohi. Varmasti Luukas tapasi aineiston keruumatkallaan myös Jeesuksen äidin ja sai kuulla häneltä asioita, joista muut evankeliumien kirjoittajat eivät mitään tienneet. Tässä vaiheessa Marian täytyi olla runsaat 70 vuotta vanha. Aiheenamme on tällä viikolla Luukkaan evankeliumi, mutta koska joulu on jo ovella, keskitymme siihen kertomukseen, jonka Luukas oli Marian suusta kuullut. Kertomuksen alkaessa Maria oli vielä nuori tyttö, joka asui Nasaretin kyläpahasessa. Hän oli kihloissa Joosef-nimisen puusepän kanssa ja odotti ilolla häitään. Molemmat olivat Israelin muinaisen kuningassuvun jälkeläisiä, Joosef Salomon, Maria Naatanin kautta. Suvun pääpaikka sijaitsi 150 kilometrin päässä Betlehemin pikkukaupungissa. Marian ja Joosefin esivanhemmat olivat ilmeisesti jääneet asumaan Galileaan palatessaan pakkosiirtolaisuudesta kotimaansa muutama 100 vuotta aikaisemmin. Eräänä päivänä Marian elämä muuttui lopullisesti ja peruuttamattomasti. Se oli se päivä, kun Herran enkeli tuli tarjoamaan hänelle Jumalan äidin osaa. Herra ei pakottanut Mariaa suostumaan suunnitelmaansa, vaan lähetti Gabrielin ikään kuin kysymään, ottaisiko tämä tehtävän vastaan. Näin enkeli puheensa aloitti. Älä pelkää, Maria. Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Enkelin sanat olivat pelkkiä Vanhan testamentin lainauksia. Niiden kautta Marian oli määrä ymmärtää, että hänen pojassaan tulisivat täyttymään kaikki Vanhan testamentin lupaukset. Israelin odotus päättyisi. Kansa saisi lopulta kuninkaakseen sen Messiaan, jota se oli ikävöiden odottanut jo 1000 vuotta. Mutta vähänpä aavisti tuleva äiti, että ainoa kruunu, joka hänen poikansa päähän tässä pahassa maailmassa aseteltaisiin, olisi orjan tappuroista tehty. Sitaatti. Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista, minähän olen koskematon. Enkeli vastasi. Pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös se lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Nuorella tytöllä oli ihmeellinen usko. Hän ei epäillyt vähääkään Jumalan sanaa. hänen kysymyksensä, miten se on mahdollista, minähän olen koskematon, ilmaisee alkukielellä vain tiedonjanoa, ei epäilystä. Mitään neitsiestä syntymisen kaltaista ei ollut tapahtunut milloinkaan aikaisemmin, eikä tulisi koskaan tapahtumaankaan. Ja kuitenkin Maria uskoi, että hän tulisi raskaaksi ilman miehen myötävaikutusta. Puolet syntyvän lapsen geeneistä tulisi meidän maailmankaikkeutemme ulkopuolelta, suoraan Jumalalta. Jollei asia olisi näin, poikaa ei olisi voitu kutsua Jumalan pojaksi. Maria sai nyt tietää lapsestaan monta ihmeellistä asiaa. Ensinnäkin hän olisi korkeimman Jumalan poika, mutta samalla myös Daavidin poika, jonka valtaistuimen hän perisi. Tällä tavalla toteutuisi Jumalan 1000 vuotta aikaisemmin Daavidille antama lupaus. Ja sitten Marian lapsesta tulisi vielä ikuinen kuningas. Hänelle ei kävisi kuten muille kuninkaille aina käy, että he kuolevat ja jättävät valtaistuimensa pojalleen. Marian lapsen kuninkuudella ei tulisi olemaan loppua ollenkaan. Eikö olekin ihmeellistä, että nuori Maria uskoi Jumalan lupauksen heti, jo ennen kuin raskauden merkit ilmestyivät hänen ruumiiseensa? Hän luotti lapsellisesti siihen enkelin sanaan, ettei Jumalalle ole mikään mahdotonta. Hyvä kuulijani, luotatko sinä siihen sanaan? Vai uskotko ehkä vain siihen, minkä tilastot osoittavat todennäköiseksi ja mistä on ennakkotapauksia olemassa? Kuule siis, mitä tekstimme tämän joulun alla sinulle lupaa. Jumala, joka kykeni saamaan aikaan neitsestä syntymisen ihmeen Marian kohdussa, pystyy kyllä auttamaan sinuakin. Häneltä ei keinoja puutu. Hän kykenee tekemään elämässäsi juuri sen ihmeen, jota sinä olet häneltä hartaasti anonut, edellyttäen, että se on sinulle ja rakkaillesi paras vaihtoehto. Maria otti Jumalan kutsun vastaan sanomalla, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Ei taatusti ollut helppo jäädä odottamaan, mitä tuosta erikoisesta raskaudesta seuraisi. Tuohon aikaan oli jokaisen tytön kunnia-asia mennä neitsyenä naimisiin. Myös Mooseksen laki vaati seksisuhteista pidättäytymistä ennen avioliittoa ankaran rangaistuksen uhalla. Maria oli neitsyt, mutta kuka sen nyt uskoisi? Kuka uskoisi, että lapsi oli saanut alkunsa ilman miehen myötävaikutusta? Ei kukaan. Mitä sanoisivat isä ja äiti? Mitä sanoisi sulhanen? Entä naapurin juorutädit? Maria oli kuitenkin antanut Jumalalle luvan toimia tahtonsa mukaan ja jätti seuraukset hänen kannettavikseen. Mutta nuori Maria tyttönen oli myös aivan ihmeellinen naisteologi, joka sepitti Raamattuun omaa nimeään kantavan kiitosvirren. Se alkaa näin. Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani. On vaikea ymmärtää, miten tuollainen oppimaton tyttö osasi runoilla tämän syvällisen psalmin, joka on täynnä viittauksia Vanhaan testamenttiin. Kuten arvata saattaa, oli Marian raskaus kauhea sokki hänen sulhaselleen. Siitä ei kuitenkaan kerro meille Luukkaan, vaan Matteuksen evankeliumi. Marian vanhemmat pitivät tietysti raskautta Joosefin syynä. Kaikista päätellen he olivat niin vihoissaan kihlaparille, että jättivät hääjärjestelytkin sikseen. Matteuksen evankeliumista näemme tilanteen menneen niin pahaan solmuun, että Joosefin piti ottaa Maria kattonsa alle asumaan ennen häitä. Avioelämän nuo kaksi aloittivat kuitenkin vasta lapsen syntymän jälkeen. Maria ja Joosef olivat siis edelleen kihloissa, kun Nasaretissa kuulutettiin Rooman keisarin määräystä yleisestä verollepanosta. Sitaatti. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Sitaatti loppu. Joosef olisi aivan hyvin voinut lähteä verotusmatkalle yksinkin. ja ilmoittaa kihlattunsa veroluetteloon ilman tämän läsnäoloa, näyttää kuitenkin siltä, kuin Maria ei olisi uskaltanut jäädä Nasaretiin. Ehkäpä hän pelkäsi, ettei kukaan auttaisi häntä synnytyksessä. Oudolta tuntuu sekin, että äiti päästi tyttärensä niin pitkälle ja vaivalloiselle matkalle, vaikka tämä oli jo 9 kuukaudella raskaana. Mutta Jumala järjesti asian juuri näin, koska kirjoitusten mukaan Messiaan oli määrä syntyä Betlehemissä. Sitaatti. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sitaatti loppu. Viimeinen nousu ylös vuorta, synnytyspolttojen ilmaantuminen, epätoivoinen majapaikan etsintä, pimeys, talli, lika, Joosef kätilönä. Jos paikalla olisi ollut oikea kätilö, olisi hän toki kapaloinut vastasyntyneen lapsen. Se, että Maria joutui kapaloimaan hänet itse, osoittaa selvästi, ettei eläinten suojassa ollut ketään naisihmistä häntä auttamassa. Ja niin hän siinä sitten kävi, että taivaan ja maan luoja syntyi tähän maailmaan mitä surkeimmissa olosuhteissa. Ihmisten asunnoissa hänelle ei ollut tilaa. Navetan puolella hän näki päivänvalon, tai tarkemmin sanottuna öljytuikun lepatuksen. Kukaan ei voi nyt väittää, ettei Jumalan poika ymmärtäisi ihmisen köyhyyttä ja kurjuutta. Jeesus ymmärtää sen kaiken omasta kokemuksestaan, myös sinun köyhyytesi ja kurjuutesi, hyvä kuulijani. Sitaatti. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Paimenet olivat juutalaisessa yhteiskunnassa halveksittu ammattikunta, koska he eivät voineet pyhittää sapattia. He eivät nauttineet kansalaisluottamusta, eikä heitä päästetty esimerkiksi todistajiksi oikeuteen. Ei puhettakaan, että paimenia olisi pidetty oikeina uskovaisina, eivätkä he varmaan itsekään pitäneet itseään sellaisina. Ja nyt enkeli kuitenkin ilmestyi juuri paimenten eteen ilosanomaa kuuluttamaan. Ei siis 10 kilometrin päähän Jerusalemiin, jossa asui paljon hurskasta väkeä. Älkää pelätkö, rauhoitteli Gabriel ensitöikseen kovasti säikähtäneitä miehiä. Hyvä kuulijani, mitä sinä pelkäät eniten tämän joulun alla? Tiedätkö, sinun ei tarvitse pelätä enää mitään eikä ketään, sillä sinullekin on syntynyt vapahtaja. Ja hän on syntynyt myös sen ihmisen auttajaksi, josta sinä tänä päivänä kaikkein eniten huolta kannat. Älä siis pelkää, vaikka sota riehuu sekä Euroopassa että Lähi-idässä ja Suomen rajat uhkaavat rakoilla. Saattaapa jonkinlainen sota riehua sinun perheesi ja sukusi sisälläkin. Kuule, mikä on enkelin ilmoittama ilosanoma koko maailmalle, myös sinun perheellesi ja suvullesi. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon kaikelle kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Paimenet saivat kuulla, että ilosanoma koskisi kaikkea kansaa. Vastasyntynyt vapahtaja ei siis ollut tullut tähän maailmaan vain niitä varten, jotka olivat pitäneet sapatin, eläneet oikein ja rakastaneet sekä Jumalaa että lähimmäistään koko sydämestään. Ei, vapahtaja oli syntynyt juuri sellaisia syntisiä varten kuin he, paimenet, olivat. Samoin hän on syntynyt myös sinua varten, hyvä kuulijani, ja minua ja meidän rakkaitamme varten. Kuulummehan mekin kaikkeen kansaan. Enkeli ilmoitti paimenille sanoman suuresta ilosta. Sinäkin saat uskoa jo tänään jouluiloon, vaikket sitä vielä sydämessäsi tuntisikaan. Ilo tulee siitä tiedosta, että Marian poika sovitti ristillä syntimme ja avasi meille oven Jumalan paratiisiin. Saamme siis katsoa iloiten tulevaisuuteemme, vaikka meitä odottaisivatkin vaikeudet, sairaudet, dementia ja kuolema. kerran uudessa luomakunnassa saamme sitten omistaa itsellemme jouluilon täydellisenä ja loppumattomana. Syntyneille lapselle enkeli antoi 3 nimeä, Vapahtaja, Kristus ja Herra. Sana Vapahtaja on samaa juurta kuin nimet Joosua ja Jeesus. Hän on vapahtava kansansa sen synneistä, oli Joosefille ilmoitettu unessa lasta koskien. Sana Kristus on kreikkaa ja tarkoittaa voideltua, hebreaksi Messiasta. Tämän nimen kuullessaan paimenet tajusivat, että syntynyt lapsi oli kuningas. Vanhan liiton aikaan kuninkaille ei näet pidetty kruunajaisia, vaan heidät asetettiin virkaansa öljyllä voitelemalla. Entä nimi Herra? Mistä se sitten tulee ja mitä se tarkoittaa? Sana Jumala on yleisnimi, jota voidaan käyttää kaikista maailman jumalista. Raamatun Jumalalla on kuitenkin myös erisnimi, jonka hän ilmoitti kansalleen Mooseksen kautta. Jahve, minä se olen. Meidän Raamatussamme tuo nimi on käännetty useimmiten sanalla Herra. Ja nyt enkeli siis kuulutti paimenille sen uskomattoman uutisen, että tuo vanhan testamentin lehdillä esiintyvä Herra oli syntynyt maailmaan ja makasi seimen oljilla. Kristus ja Herra olivat yksi ja sama henkilö. Hyvä kuulijani, sinäkin saat taas tämän joulun alla muistaa, että sinulle on syntynyt vapahtaja, Kristus Herra, joka tahtoo pelastaa sinut synnin, saatanan ja kuoleman vallasta. Hän syntyi sinne, missä sinun olisi pitänyt syntyä, ja kuoli siellä, missä sinun olisi pitänyt kuolla. Jouluvirren sanoin. En vielä ollut syntynyt, kun synnyit auttajaksi. En armoasi kysynyt, kun tulit turvaajaksi. En vielä ollut päällä maan, kun riensit tänne maailmaan, aukaisit taivaan mulle. Vielä enkeli sanoi paimenille, tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ehkä paimenet olivat joskus rukoilleet Jumalalta merkkiä. Näytä, että olet olemassa. Anna meille jokin merkki, josta näemme sinun välittävän meistäkin. Jos asia oli niin, saivat he nyt aivan uskomattoman vastauksen pyyntöönsä. Enkeli ilmoitti heille merkin, josta he voivat tunnistaa Herran Kristuksen. Se ei ollut sädekehä pään päällä, ei kuninkaan linna, ei kruunu eikä valtikka. Se oli seimi, eläinten syöttökaukalo. Paimenille ei paljastettu vastasyntyneen kuninkaan osoitetta eikä hänen vanhempiensa nimeä. Miten he siis hänet löytäisivät? Ei ollut mitään erehtymisen mahdollisuutta, sillä kaikki muut Betlehemin vauvat nukkuivat turvallisesti omassa sängyssään. Vain hän, Kristus Herra, makasi jossain navetassa eläinten syöttökaukalossa. Mutta paimenille kelpasikin nimenomaan tuollainen merkki. Seimessä makaavaa vapahtajaa he uskalsivat lähteä katsomaan. Kuninkaan linnan ovelle he eivät ikinä olisi rohjenneet koputtaa. Nyt ymmärrämme senkin, miksi Jumala ei lähettänyt enkeliä ilmoittamaan Jeesuksen syntymää Jerusalemin hurskaille uskovaisille. He eivät olisi ikimaailmassa hyväksyneet sitä halpaa merkkiä, josta Messias oli määrä tunnistaa. Fariseukset ja lainopettajat eivät olisi suostuneet uskomaan heikkoon Jumalaan, joka viettää ensimmäisen yönsä navetassa. Hyvä kuulijani, sinäkin olet ehkä pyytänyt Jumalalta jotain merkkiä. Tässä sinulla on edessäsi todellinen rakkauden merkki, seimi. Se osoittaa, miten paljosta Jeesus oli valmis luopumaan, voidakseen tulla tänne maan päälle juuri sinua ja rakkaitasi auttamaan. Sitaatti. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunniaa korkeuksissa maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Sitaatti loppu. Sellaista kuorolaulua ei varmaan ole koskaan muulloin kuultu tämän matoisen maan päällä, kuin minkä paimenet kuulivat taivaalta jouluyönä. Miksi taivaallisen sotajoukon piti ilmestyä tuona yönä laulamaan kiitosvirttä paimenien eteen? Siksi, että jonkun piti saada kuulla heti paikalla, Herra Sebaot, sotajoukkojen Jumala, ei istukaan enää korkealla ja ylhäisellä valtaistuimellaan, vaan makaa seimessä eläinten suojassa. Oikeastaan on vähän kummallista, että enkelit näkivät tuossa tilanteessa jotain iloitsemisen aihetta. Olihan Jumala juuri luopunut kruunustaan ja valtaistuimestaan ja makasi avuttomana vauvana eläinten ja bakteerien seassa. Mutta enkelit eivät voineet olla iloitsematta nähdessään, miten paljon Jumala tätä pahaa maailmaa rakasti. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa. Kenen hyväksi sinä voisit lähettää rakkaimpasi seimen oljille ja ristinpuulle? Et kenenkään. Kuitenkin Jumala teki sen sinun vuoksesi, synneistäsi huolimatta ja juuri niiden tähden. Seimen lapsi toi mukanaan rauhan. Ei maailman rauhaa vielä toistaiseksi, vaan rauhan syntisen ihmisen ja Jumalan välille. Siihen rauhaan saat tänä jouluna uskoa sinäkin, hyvä kuulijani, olipa maailman tilanne ja sinun oma tilanteesi, miten rauhaton tahansa. Sitaatti. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, nyt Betlehemiin. Siellä me näemme sen, mikä on tapahtunut, sen, mitä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Sitaatti loppu. Enkeli ei käskenyt paimenten mennä Betlehemiin, he päättivät sen ihan itse. Lauma sai jäädä kedolle, tulkoon sitten vaikka millainen petosen kimppuun. Nyt oli tärkeämmistä asioista kysymys. Paimenet juoksivat kylään ja alkoivat tähyillä eläinten suojiin. Eikö jostakin loistaisi jonkinlainen pieni valontuikku? Sillä tavalla Maria, Joosef ja lapsi sitten löytyivätkin nukkuvasta kaupungista. Astuessaan eläinten suojaan paimenet näkivät vain köyhien vanhempien lapsen, samana yönä syntyneen, vielä punaisen ja ryppyisen. Joku muu olisi kääntynyt pettyneenä ovelta pois, mutta eivät toki paimenet. Merkki täsmäsi. Lapsi nukkui seimessä. Kaiken muunkin, mitä enkeli oli sanonut, täytyi siis olla totta. Seimen lapsi oli syntynyt kaiken kansan, siis heidänkin, vapahtajaksi. Maria ja Joosef säikähtivät, kun talliin alkoi keskellä yötä rymistellä tuntematonta väkeä, ihastuksesta huudahdellen. Täällä se on, täällä on seimiä lapsi, hän se on, vapahtaja Kristus Herra. Jeesuksen vanhemmat tarvitsivat kipeästi lohdutuksen sanaa, ja sen Herra nyt heille antoi paimenten suun kautta. Vieraat kertoivat nähneensä enkelin, joka oli ilmoittanut tämän lapsen olevan itse Kristus Herra. Senkin he kertoivat, että lapsi piti tunnistettavan seimestä. Maria ja Joosef eivät olleet kuulleet taivaallisen sotajoukon laulua, eivätkä nähneet Herran kirkkautta kedolla. Viimeinen vuorokausi oli ollut heille äärimmäisen raskas, jopa siinä määrin, että nuo kaksi olivat saattaneet hetkittäin epäillä Jumalankin jo hylänneen heidät. Ja sitten he kuulivat, että seimi olikin merkki. Se ei siis sittenkään ollut mikään sattuma. Ahdistava tilanne oli ollut osa Jumalan suunnitelmaa. Lapsen pitikin syntyä Betlehemissä ja hänen pitikin syntyä eläinten suojaan. Tämä tieto toi nuoren Marian sydämeen rauhan. Hyvä kuulijani, tämä pitää paikkansa myös sinun kohdallasi. Se vaikea tilanne, johon olet tämän joulun aikana joutunut, ei ole mikään sattuma. Se on Jumalan hyvä tahto ja suunnitelma sinua ja rakkaitasi varten. Sitaatti. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Paimenet levittivät ympärinsä tietoa enkelien ilmestymisestä ja seimessä makaavasta lapsesta. Vain harvat uskoivat heitä, ja nekin, jotka koettivat tarkastaa asian, eivät löytäneet enää seuraavana päivänä vastasyntynyttä vauvaa mistään eläinten suojasta. Tokihan Maria ja Joosef olivat etsineet itselleen ja lapselleen paremman asunnon jo heti seuraavana aamuna. Ja niin hävisi pieni Jeesus suureen tuntemattomaan. Hänestä ei tullut kuuluisaa vielä 30 vuoteen. On hyvin todennäköistä, etteivät paimenet tavanneet Jeesusta koskaan enää. Ihmisten elinikä ei ollut kovin pitkä tuohon aikaan. Jeesus-lapsen kohtaaminen oli kuitenkin muuttanut paimenten elämän. He eivät saaneet kansalaisluottamustaan takaisin ihmisiltä, mutta he saivat pelastusvarmuuden Jumalalta. Joka päivä he varmaan muistuttivat itselleen ja toisilleen, että jossain päin Juudean maata eli ja hengitti tuo Kristus Herra, joka oli syntynyt heidänkin vapahtajakseen. Paimenille siis riitti yksi ainoa Jeesuksen kohtaaminen. Sen muisto kantoi heitä läpi elämän kaikkien murheitten. Vielä kuoleman edessäkin nuo miehet ehkä muistivat enkelin sanat: älkää pelätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Hyvä kuulijani, sinä olet saanut saman tehtävän kuin paimenet, kertoa tästä suuresta ilosta niille ystävillesi, joilta ilo on kadoksissa. Niin, vapahtaja kolkuttaa sinun ovellesi tänäkin jouluna ja tahtoo antaa sinulle maailman parhaan joululahjan. Anteeksi annon niistä pahoista teoista ja laiminlyönneistä, joihin tiedät menneenä vuonnakin taas syyllistyneesi. Ja sitten hän tarjoaa sinulle ikuista elämää ja ikuista iloa. Otathan sinä häneltä nämä ihanat lahjat vastaan. Nyt Jumalalle kunnia, kun antoi ainoan poikansa. Siitä enkelitkin riemuiten veisaavat hälle kiitoksen.